ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema ruzuku zinazotolewa na nchi za Afrika kwa ajili ya sekta za mafuta na kilimo zinawasaidia zaidi matajiri kuliko maskini katika bara hilo. Akisisitiza kwamba mataifa hayo yakikusanya kodi vilivyo na kuondoa ruzuku hizo kunaweza kupatikana maendeleo endelevu na mapato. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye mikutano ya Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF inayoendelea wakati huu hapa Washington, Bwana Kim amesema ikiwa kodi zitakusanywa namna inavyostahili na serikali za Afrika kuwekeza katika afya na elimu, basi mapato yanaweza kuongezeka kwa haraka na urahisi. Mkuu huyo wa Benki Kuu ameonya juu ya madeni ya Afrika vilevile, hasa yale yanayotoka China. Hivi sasa inaelezwa na wataalamu kwamba inaweza kufilisi mataifa maskini kabisa ya Afrika. Hilo ni swala linalozungumziwa hii leo katika mkutano huo. Swala la miundo mbinu na uchukuzi linachukua nafasi ya juu vile vile katika mazungumzo hayo, hasa juu ya namna ya kupunguza mwanya wa kusafirisha bidhaa za Afrika hadi masoko ya kimataifa ukilinganisha na usafiri wa bidhaa za Marekani au Ulaya kufika masoko ya kimataifa. Viongozi wa dunia wanampongeza kwa furaha tangazo la Korea Kaskazini kwamba inasitisha majaribio yake yote ya makombora na silaha za nyuklia pamoja na kufunga vituo vya kufanya majaribio ya nyuklia siku chache tu kabla ya kuanza mazungumzo na Korea Kusini. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Donald Trump ameandika kwamba hizi ni habari nzuri kabisa kwa Korea Kaskazini na dunia kwa ujumla. Anasema ana matumaini ya kufanyika mkutano kati yake na kiongozi wa Pyongyang. Shirika la rasmi la habari la Korea Kaskazini limeripoti jana kwamba nchi hiyo haitotumia kamwe silaha za nyuklia au kumpatia mtu yoyote au nchi yoyote teknolojia ya nyuklia kwa njia yote ile isipokuwa ikiwa kuna kitisho cha nyuklia au uchokozi dhidi ya taifa hilo la kikomunisti. Ofisi ya rais wa Korea Kusini imeeleza kwamba uamuzi huo wa Korea Kaskazini ni maendeleo muhimu ya maana kwa ajili ya kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea, na inabuni mazingira mazuri ya kupatikana mafanikio katika mikutano ijayo kati ya Korea Kaskazini na Kusini na Korea Kaskazini na Magharibi, viongozi wa nchi hizo zote. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anataraji kupokewa kwa heshima zote za kitaifa na Rais Donald Trump atakapowasili hapa Washington siku ya Jumatatu kwa ziara rasmi, kama vile alivyompokea kiongozi wa Marekani wakati wa sherehe za mapinduzi za Bastille huko Ufaransa mwaka jana. Lakini mbali na kuandaliwa dhifa ya usiku katika makazi ya kihistoria ya Mount Vernon, nyumbani kwake Rais Washington wa kwanza, na kulihutubia bunge la Marekani, viongozi hao wawili watakuwa na mazungumzo magumu kuhusu tofauti zao kuhusiana na uhusiano kati ya Marekani na nchi za Ulaya. Masuala ya biashara, Iran na Syria ni miongoni mwa masuala wakuu hao vile vile watakaozungumza, na wana maoni tofauti juu ya masuala hilo. Na ziara hiyo ya siku tatu inatazamiwa vile vile kuzungumzia namna kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Ufaransa na Marekani. Marais kadhaa wa zamani wa Marekani ni miongoni mwa karibu watu 1500 wanaohudhuria hivi sasa ibada ya maziko ya mke wa rais wa zamani Barbara Bush hii leo, aliyefariki siku ya Jumanne akiwa na umri wa miaka 92. Alikuwa mke wa rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush na mamake rais wa 43 George W. Bush. Marais Barack Obama na Bill Clinton na mumewe Bush na mwanawe ni miongoni mwa marais wa zamani wanaohudhuria ibada hiyo inayofanyika hivi sasa katika kanisa la St. Martin Episcopal katika mji wa Houston jimboni Texas. Mke wa rais Trump Melania anahudhuria ibada hiyo akiwa pamoja na Michelle Obama na Hillary Clinton. Rais Trump hajahudhuria ibada. Bi Bush atazikwa katika maktaba ya Bush katika chuo kikuu cha Texas A&M, kilomita 160 kutoka Houston. Wanajeshi wa Israel wameua Wapalestina wane hii leo akiwemo kijana mwenye umri wa miaka 15 kulingana na maafisa wa afya ukanda wa Gaza. Maafisa hao wanasema zaidi ya watu 150 wamejeruhiwa hapo jana wakati wa malalamiko kwenye mpaka wa Gaza na Israel. Zaidi ya watu wengine 30 wameshauliwa tangu malalamiko hayo kuanza wiki 4 zilizopita. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba maelfu ya Palestina wanaolalamika walifika karibu na eneo hilo la mpakani hapo jana, lakini kusanyika ndani ya hema zilizosimikwa kando ya mpaka. Wapalestina wanalalamika wakidai kufunguliwa tena kwa mpaka kati ya nchi yao, kati ya eneo lao na Israel uliofungwa kwa zaidi ya miaka 10 na kuzuiliwa bidhaa muhimu kupita, pamoja na kurudishwa kwa wakimbizi wa Palestina katika maeneo ambayo ni ya Israel hii leo, ambako wanadai vizazi vyao vya kale vilikuwa vinaishi lakini kulazimishwa kuondoka baada ya kuundwa kwa taifa la Israel mwaka 1948. Na mtu mmoja amefariki na 16 kujeruhiwa katika mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Madagascar na maelfu ya wanaharakati wa upinzani waliokuwa wanapinga sheria mpya za uchaguzi zilizopitishwa kabla ya uchaguzi kufanyika baadaye mwaka huu katika taifa hilo lenye kukumbwa na msukosuko wa kisiasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Maswali na majibu. Naam wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa wakati umefika kukuleteni kipindi chenu maarufu cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Ni mimi tena Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu ambazo zinapromoka kwa wingi kwenye Facebook na barua yetu pepe. Na bila kupoteza wakati, basi Sunday anayetufungulia uwanja nani?
Asante sana Abdul Shakur Abud, siku zinakwenda mbio kweli kweli. Na anayebahatika kufungulia uwanja huo leo ni wewe Emmanuel Malia wa Moshi, Tanzania. Ndipona ni swala, nikasema na maoni pale watu wanapotembea kwa miguu na kulalamika dhidi ya kitu fulani au kuunga mkono jambo fulani. Lakini sijui ikiwa kuna maana tofauti, Shakuru, au wewe unasemaje?
Ni kweli, kulingana na msamiati, kuandamana ni kukusanyika kwa watu na kufuatana kama ulivyosema, kueleza kuridhika au kutoridhika kwao kutokana na maandamano hayo. Lakini pengine msikilizaji anataka pia kufahamu jinsi vyombo vya habari vinavyotumia neno hilo kueleza hasa malalamiko ya watu au mkusanyiko wa watu pale tunapozungumza maandamano. Maandamano yamefanyika wakati watu wamekusanyika pamoja katika mahala pamoja. Hayo sio maandamano. Maandamano ni pale watu wanaondoka kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kwa amani vile vile kufanya malalamiko au kukubaliana na kitu ambacho wanachokidai. Zaidi ya hayo, maandamano ni watu kutembea pamoja ukiandamana bila kwamba unafanya malalamiko au kuridhika na chochote kile, lakini wanaandamana kwenda katika shughuli za kidini. Tuendelee Sunday.
Asante sana Lawena Alawi Ramadhani wa Ndanda, Tanzania. unasema unataka kujua maana ya neno gaidi. Kukwambia ukweli, Shakur ningeangalia kwenye kamusi, ikanikumbusha kwamba neno hili lina maana zaidi kuliko gaidi tunayotumia kila siku kwenye habari. Lakini, hebu nikuachie wewe kwa jukumu hilo.
Ni kweli kabisa, tumezoea katika vyombo vya habari kumtaja gaidi ni yule anayefanya shambulizi la bunduki au bomu kwa lengo la kidini, hasa Uislamu, na hasa inatumika zaidi katika vyombo vya habari vya nchi za Magharibi. Lakini tukianza na kamusi, kwanza ni kwamba gaidi inaweza kumaanisha mtu anayewaongoza watalii wanapofika mahala fulani, ikitokana na neno la Kiingereza guide. Halafu kamusi inaeleza gaidi ni mwizi anayevizia watu nje ya mji na kuwashambulia. Na matumizi ya hii leo, gaidi inatokana na Kiingereza terrorist, mtu anayesababisha uoga mkubwa kwa jamii kwa kufanya mashambulizi ya silaha, ikiwa bunduki au bomu. Lakini wasomi wengi wanatofautiana juu ya jinsi neno hilo linavyotumiwa hivi sasa, kama nilivyosema hapo juu, katika vyombo vya habari vya Magharibi, ambapo mshambulizi akiwa ni Muislamu, vyombo vya Magharibi aghlab vinatumia kwamba huyo ni gaidi. Lakini shambulizi likitendwa na mtu mwingine asiye Muislamu, inakuwa ni mtu ambaye amepoteza akili au ana lengo fulani ya kushambulia, lakini si gaidi. Kwa hivyo inatumiwa katika lengo la kisiasa. Kulingana na vitabu vya kihistoria, hata hivyo basi, ni kwamba ugaidi umeweza kutokea katika karne ya kwanza, wakati Wayahudi walipigana ukaliaji wa Judea na Warumi. Hata hivyo, kwa Kiingereza ugaidi ulianza kutumiwa wakati wa mapinduzi ya Ufaransa yaliyoanza mwaka 1789 hadi 1799. Kuanzia hapo hadi karne ya 19, ugaidi ulitambulishwa na vitendo vya kimabavu vya serikali, na baadaye hapo ikatumiwa pia kumaanisha watu wanaozusha vurugu na mauaji. Na hivyo gaidi ni mtu anayetumia ghasia na nguvu kusababisha hofu na mauaji miongoni mwa jamii katika karne hii ya 21 na karne ya 20. Kwa hivyo unaona, gaidi neno limebadilika karne na wakati unapokwenda. Kwa hivyo inategemea watu wanaitumia vipi. Lakini kwa ufupi, gaidi ni mtu ambaye anasababisha hofu na kitisho kwa kutumia nguvu kupindukia, kusababisha mauaji mengi.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa nina swali kutoka kwake Alex Florence wa Hanang, Manyara, Tanzania. Unauliza, kwa nini Tanzania kuna rasilimali nyingi, mojawapo ni misitu, lakini bado wanafunzi wa shule za msingi wanakaa sakafuni na kuna uhaba wa madawati? Ni kweli kabisa ya kuru, na si Tanzania peke yake, kwa tatizo hili linatokea maeneo mengi ya vijijini na mashambani kote barani Afrika. Ni jambo la kusikitisha.
Ni kusikitisha kweli, na tatizo sio kuwa na rasilimali basi, bali usimamizi na matumizi ya rasilimali hiyo. Yaani kwa ufupi, wakuu wa serikali hawatilii maanani elimu na mahitaji ya kuelimisha watoto wa nchi, lakini jambo hilo wengi watakataa. Kwani kuweza kupata madawati ya shule inahitaji fedha, na serikali ndio inatoa fedha. Kwa hivyo serikali inabidi kuweka kando fedha kugharimia shughuli hiyo. Ikiwa serikali haitoweka kipaumbele hicho, hakuna njia ya kueleza isipokuwa serikali haijali au inashindwa kuona umuhimu wa watoto kukaa kwenye madawati ili kuweza kusoma na kupata elimu inayostahiki. Kwa hivyo sio swala la kwamba kuna misitu, madawati yanatengenezwa, lakini gharama ya kununua dawati na kuweka katika shule ni juu ya serikali au vijiji au jimbo au wilaya. Kwa hivyo ni wakuu wa serikali, ikiwa za mitaa, serikali kuu, kushughulikia swala hilo.
Naam, shukrani, nafurahisha maswali leo ni mafupi fupi tu kama hili kutoka kwake Migele Kamba Yeko wa Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Unasema kwa wewe mtangazaji, ni mtu gani maarufu duniani, na je ni mwanaume au mwanamke? Haya. Sasa inategemea katika fani gani pengine, au unasemaje Shakuru? Maana inaweza kuwa mwanasiasa, inaweza kuwa msanii, inaweza kuwa mfanyabiashara, au vipi?
Naam, sande kweli ni vigumu sana kuweza kujua manake kuna umashuhuri katika fani mbali mbali. Lakini jarida la Forbes la Marekani kila mwaka uchapisha watu mashuhuri na watu wenye ushawishi na nguvu duniani. Sasa kwa watu wenye nguvu duniani mwaka 2017 inachukulia kwamba nafasi ya kwanza kwa ushawishi na mwenye nguvu ni Donald Trump wa Marekani akifuatiwa na Vladimir Putin wa Russia. Lakini majarida mengine vile vile yanamweka Vladimir Putin kuwa ni kiongozi au mtu mwenye ushawishi na nguvu kabisa duniani. Angela Merkel, kansela wa Ujerumani, anachukua nafasi tatu katika kiwango hicho cha watu mashuhuri au wenye ushawishi. Na ukiangalia mtandao wa Van Diget, wamemtaja Vladimir kuwa mtu wa juu kwa ushawishi na nguvu duniani kwa mwaka wa pili mfululizo. Mbali na watu hao wenye umashuhuri na nguvu duniani, kuna mitandao inaoandika au inaofanya utafiti na kuweza kujua watu mashuhuri, wasanii, watu mashuhuri katika mitandao siku hizi, watu mashuhuri katika maisha ya kawaida na kadhalika. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, orodha ni ndefu kabisa, lakini kwa watu mashuhuri au watu wenye nguvu wa kisiasa unamkuta kwa sehemu kubwa Vladimir Putin wa Russia anaongoza.
Naam, na sasa ni zamu yako Pascal Alex kutoka Morogoro, Tanzania. Unauliza, kwa hiyo redio zote kubwa kwa mfano VOA, Deutsche Welle, BBC zipo kwa huko kwa wazungu na sio Afrika? Ama kweli maswali mengine makali kwa kweli Shakuru. Au labda msikilizaji huyu pengine hafahamu kwamba hizi ni redio za kimataifa na mataifa hayo tu ndio yanahusika, isipokuwa yanazungumza kwa lugha za kigeni ili ujumbe wao uweze kufikia wale wanaostahili. Au Shakuru wasemaje?
Ni kweli kabisa Sande, ili ujumbe uweze kumfikia mlengwa inabidi utumie lugha anayofahamu. Basi kwanza inabidi kueleza kwamba radio hizo za kimataifa ulozitaja ni vituo vya matangazo ya nchi za kigeni. Yani VOA ni ya Marekani, BBC ya Uingereza, Deutsche Welle ya Ujerumani, na vile vile kuna Radio China au Radio Tehran na kadhalika. Inagharimiwa na walipa kodi wa nchi hizo, na hivyo matangazo yanafanyika kutoka nchi hizo, na bila shaka lazima vituo vyao viwe katika nchi hizo, na haziwezi kuwa tuseme Dar es Salaam au Nairobi, ingawa BBC idhaa ya Kiswahili inatangaza kutoka Nairobi, lakini makao makuu yake inabaki kuendelea kuwa Uingereza. Na kuweza kuelewa ni kwamba vituo vilianzishwa wakati wa ukoloni na lengo lilikuwa ni kuwasilisha ujumbe wa mkoloni kwa wanaotawaliwa, na matangazo kwa lugha ya wanaotawaliwa, hivyo ilikuwa rahisi. Kwa mfano, VOA tunatangaza kwa lugha 42 za dunia. Na ukiangalia malengo ya awali yamebaki pale pale, kwani hii leo kuweza kupata habari za kuaminika na sera na msimamo wa nchi hizi za Magharibi unapata kupitia vituo hivyo. Kwa Sauti ya Amerika tunaripoti habari kama zinavyojiri na uhakika na uaminifu bila kupendelea upande wote, na hatutangazi pekee habari za Marekani. Tunajaribu kutangaza habari za kikanda, habari za dunia na katika maeneo husika. Kwa hivyo Kiswahili Afrika Mashariki tunatangaza kutoka hapa Washington, na inabidi kubaki hapa hapa Washington kwa sababu ni chombo cha serikali ya Marekani.
Na muda unakimbia kweli kweli hapa studio nambari 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na naibahatika ni wewe David Sichenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Haya jina hilo. Unasema unataka kufahamu bunge la Marekani lina mamlaka kiasi gani hata kumwajibisha rais pale anapofanya majukumu yake kinyume na utaratibu.
Naam, basi muda ukiwa umemalizika, swala zuri, chini ya katiba ya Marekani hakuna aliye juu ya sheria, na hivyo rais huwajibishwa na bunge. Chini ya kifungu cha kwanza kipengele cha 8 cha katiba ya Marekani, kwa ufupi kinaeleza kwamba bunge linaweza kutumia madaraka kamili iliyopewa na katiba kumfungulia mashtaka afisa yote wa serikali kwa tuhuma za uhalifu uliotendwa, na hivyo rais ni miongoni mwa watu wanaweza kufunguliwa mashtaka. Na utaratibu ni kwamba baraza la wawakilishi humfungulia rais mashtaka kusikiliza kesi, na hiyo inatokana na baada ya mwendesha mashtaka maalum ameshafanya upelelezi na uchunguzi wa kina kuweza kuwasilisha kesi dhidi ya rais, na hivyo mwendesha mashtaka anawasilisha mashtaka yale mbele ya baraza la wawakilishi. Kama tunavyojua hivi sasa, kuna mwendesha mashtaka maalum wa serikali Robert Mueller ambaye anaangalia kesi kuhusu ikiwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani, lakini muhimu ikiwa kampeni ya Donald Trump ilihusika na kushirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, ikiwa hiyo ni uhalifu. Kwa hivyo inabidi vile vile kueleza kwamba uhalifu unachukuliwa ndio kitu ambacho rais anaweza kuwajibishwa na bunge. Na hapo tena basi, mbali na kwamba kuna hiyo kesi, kesi isikilizwa ambao kwa Kiingereza tunasema impeachment, na hapo tena mashtaka kupelekwa katika kikao kingine kuweza kutoa hukumu. Na hilo ni jukumu la baraza la Senate, ambalo lina jukumu la kusikiliza kupatikana kwa hatia kwa mtu ikiwa ni rais, na hapo tena kutoa hukumu yake. Baadhi ya marais wamefunguliwa mashtaka, lakini ni marais Andrew Johnson na Bill Clinton pekee waliopatikana na hatia na walisamehewa na baraza la Senate. Kwa hivyo sande, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi kwa niaba ya wasikilizaji nasema asanteni, msikose kuendelea kutuma maswali yenu. Kwa niaba wenzangu wote mimi nasema kwaherini, lakini usiondoke kando redio yako. BMJ Muridhi anakuletea vijimambo na mimi nitarudi baadaye kukuleteni muktasar wa habari.
Nam, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha tena kwa mikono miwili ujiunge nami nikikuletea makala uyapendayo, makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu ya wiki kutoka maeneo tofauti tofauti duniani. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, katika mji wa Augusta kwenye jimbo la Georgia. Bwana mmoja ambaye mamlaka za mji huo wa Augusta ziliamini kwamba aliaga dunia na kuzikwa miaka 10 iliyopita, aliwafanya maafisa wa polisi kupigwa na butwa mapema wiki hii baada ya gari alilokuwa akiliendesha kusimamishwa kwenye barabara ya kutoka Atlanta kwenda mjini Augusta. Justin Whitney, ambaye aliaminika kwamba aliaga dunia kutokana na ajali ya barabarani, yamkini alikuwa amejificha kwa muda wa miaka 10 akitorokea mashtaka mengine yaliyomkabili. Ajabu zaidi, msikilizaji, ni kwamba polisi walipopiga msako gari lake hilo walipata stakabadhi kadhaa pamoja na cheti cha kifo chake.
Oh no.
Msemaji wa polisi mjini Augusta ameviambia vyombo vya habari kwamba Justin Whitney atafunguliwa mashtaka wiki kesho. Hebu tutoke Marekani, ambako watu walioaminika kuaga dunia wanapatikana wakiendesha magari, na tuvuke mabonde na milima hadi barani Afrika, eneo la Afrika Mashariki. Ni makala ya Viji Mambo. Bwana mmoja ambaye alivumaniwa kichovya asali kutoka chungu cha wenyewe alivamiwa na watu waliojawa na hasira katika kaunti ya Busia huko nchini Kenya. Na msikilizaji, asali hiyo sio asali ya kawaida. Jeffrey Kisero mwenye umri wa miaka 42 alipatikana akijiburudisha na mke wa wenyewe katika nyumba ya wenyewe.
Tukapata ndani malala na nguo hata ametupa hapo nje. Hata ndugu yake anafanana.
Kituo cha televisheni cha KTN ambacho hurusha matangazo yake kutoka huko mjini Nairobi, kikiwanukuu baadhi ya wakazi wa mji huo, kimesema kwamba tabia za wanaume kunyemelea wanawake wa wenyewe zimekidhiri mno katika eneo hilo.
Mabari ukisha zama ndoba tumepotea, kumbe mwenzangu alikuwa na tanari, badala kuzama mikungu akelea kawa na nidanganya ikiwa nadhani ananipenda sana.
Baadhi ya wakazi kadhalika wametoa wito kwa watu wenyewe kujihifadhi kwa heshima na nidhamu.
Naaibishwa sisi wa mama, tafadhali kama umefanikiwa mwanaume mzuri ambaye uko na fedha na wewe unatamani wanaume wa watu, hiyo ni kuharibu nyumba yako, umebomoa nyumba yako na mikono zako mwenyewe.
Mshukiwa anapokea matibabu katika hospitali ya wilaya ya Busia.
Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu watu wanaofumaniwa wakichovya asali kutoka chungu kisicho chao, naona time hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka hapa studio, nami sina cha ziada. Makala haya kama ilivyo desturi msikilizaji utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka kama ilivyo desturi, basi na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi. Aya fichiki, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Nam viji mambo kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika pamoja na BMJ Muridhi. Wapenda sikilizaji, basi muda unafika kukusomeni muktasari wa habari kabla hatujafunga virago hapa Washington DC. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema ruzuku zinatolewa na nchi za Afrika kwa ajili ya mafuta na kilimo zinawasaidia matajiri zaidi kuliko maskini, akisema kwamba mataifa hayo yakikusanya kodi vilivyo na kuondoa ruzuku hizo kunaweza kupatikana mapato makubwa zaidi na maendeleo endelevu kwa nchi hizo. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye mikutano ya Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF inayoendelea hapa Washington, Bwana Kim anasema ikiwa kodi zitakusanywa namna inayostahili na serikali za Afrika kuwekeza katika afya na elimu, basi mapato yanaweza kuongezeka kwa haraka. Viongozi wa dunia wamepokea kwa furaha tangazo la Korea Kaskazini kwamba inasitisha majaribio yake yote ya makombora na silaha za nyuklia pamoja na kufunga vituo vya kufanya majaribio ya nyuklia, siku chache kabla ya kuanza mazungumzo na Korea Kusini. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Donald Trump ameandika kwamba hizi ni habari nzuri kwa Korea Kaskazini na dunia kwa ujumla. Viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini wanatarajiwa kukutana wiki ijayo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kupokewa kwa heshima zote za kitaifa na Rais Donald Trump atakapowasili hapa Washington siku ya Jumatatu kuanza ziara rasmi ya siku tatu, kama vile alivyompokea kiongozi wa Marekani wakati wa sherehe za mapinduzi ya Ufaransa za Bastille mwaka jana. Viongozi hao wawili wanatofautiana juu ya masuala mbalimbali na ndio itakuwa kiini cha mazungumzo yao kuhusu biashara, Iran, Syria na masuala mengine. Marais kadhaa wa zamani wa Marekani ni miongoni mwa karibu watu 1500 wanaohudhuria maziko ya mke wa rais wa zamani Barbara Bush hii leo inaofanyika wakati huu. Alifariki siku ya Jumanne akiwa na umri wa miaka 92. Alikuwa mke wa rais wa 41 Marekani George H.W. Bush na mamake rais wa 43 George W. Bush. Na wanajeshi wa Israel wameua wa Palestina wane akiwemo kijana mwenye umri wa miaka 15 kulingana na maafisa wa afya ukanda wa Gaza alipokuwa kilalamika dhidi ya kufungwa kwa mpaka kati ya Gaza na Israel kwa zaidi ya miaka 10. Hizo zilikuwa ni muhtasar wa habari kutoka hapa Washington.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Idi Ligongo, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.